Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў.
Радыё бібліятэка.
Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Васіля Быкава «Альпійская балада», чытае артыстка Маргарыта Захарыя.
Няўжо ён з усімі яго яшчэ нямногімі, але сумленна пражытымі гадамі і ўсёй яго верай і шчырасцю можа страціць нешта ў вачах гэтага чалавека з захаду толькі з-за цяжкіх часін ягонага жыцця? Няўжо прыгожая на заходні манер загорнутая ў цэлафан мана даражэй за хоць бы і горкую праўду? Не. Не-не-не, калі ў гэтай дзяўчыны чуйнае сэрца, яна зразумее яго і як трэба паставіцца да яго самога, так сама, як і да яго вартага павагі народа. Гэта Іван усвядоміў з выразнай упэўненасцю, і яму стала лягчэй і спакайней, нібы штосьці ўжо вырашылася і засталося толькі дачакацца вынікаў. Але дачакацца іх у хлопца не хапіла цярпення. Джулі, адвярнувшыся ад яго, крыўдліва сядзела воддаль, ды раздумна калупалася ў доле. Ён, разважыўшы, узяў скуранку і паціху пайшоў да яе. Яна пачула ягоныя крокі, скаланулася, кінула на яго гняўлівы позірк, потым хуценька падхапілася і пабегла далей. Ён нетаропка узышоў на выспу і спыніўся. Трэба было чакаць, а можа і ісці, ён проста не ведаў, што рабіць. Яна адбеглася на лузе і, не азіраючыся, схавалася за вялізным каменем, што грувастка тырчаў з травы. Тады ён кінуў дол скуранку і ніцмалёг на яе, адчуўшы ў сабе рашучасць чакаць, пабачыць, што будзе далей. Стала горача. Ад нагрэтай сонцам цвёрдай вапняковай выспы, парослай жорстка, як свінуха травой, патыхала сухім пыльным жарам, зусім як ад напаленай печы. Потнай гарачынёй заходзіліся голыя Іванавы плечы, спіна. Наўкола ў лугавой траве мільгала і пырхала разнакаляровая лятучая драбнота. Іван пазіраў на камень, за якім схавалася Джулія. Тая, аднак, не паказвалася. Ад стомы, гарачыні ды няпэўнасці чакання хлопцу пачала дакучаць дрымота. Мусіць, ад ягад або ад спёкі адчуванне голаду зменшылася, затое захацелася піць. От жа, яшчэ не было клопату, думаў Іван. Трэба б ісці, як найхутчэй дабірацца да вельмі і вельмі, як ён адчуваў нялёгкага снежнага хрыбта, знайсці там які пераход, прыдбаць харчу, а тут вось ляжы і чакай. Сапраўды, куды як недарэчна павярнулася ўсё ў гэтым яго даволі ўдалым спачатку ўцёку. Каб не даць дрымоце адолець сябе, ён пачаў дзёўбаць каменным чарапком дол. Аднекуль з трави перед яго тваром з'явіўся вялікі чорны за грамаднымі клешнямі жук. Пэўна здзіўлены нечаканай сустрэчай спыніўся, выставіў свае рачыныя вочы і чакаў, грозна варушачы доўгімі гнуткімі вусамі. Іван толькі дакрануўся да яго пальцам, як жук адразу выпрастаўся свае шэсць ног і апруцянеў. Іван занёс руку, каб пстрыкнуць прэч недужа прыемнае гэтае стварэнне, як раптам учуў ззаду крокі. Ён крутнуўся ў доле так прухка, што чалавек, пэўна, ад нечаканасці голасна ікнуў і адначасова з незвычайным спрытам скочыў у бок. Падышоў ён ужо зусім блізка і цяпер насцярожана стаяў у траве, уставіўшыся ў Івана нялюдскімі вачыма. Гэта быў усё той жа немец вар'ят. О, привет! Іранічна усміхнувшыся, сказаў Іван. Жывём, значыць. Іван нават здзівіўся, ніяк не чакаючы ўбачыць яго тут, такога ж здзічэлага, загнанага, счарнелага ад поту і бруду, з амаль нялюдскім выразам на сохлым твары, у незашпіленай курцы парваных у шматкі штанах. Да таго ж немец кульгаў, ледзьве ступаючы на адну нагу. Але глядзі ты, прывалокся пры такім яго стане, проста зайздроснай была яго упартасць. Як здань, ён неадступна цягнуўся за імі, невядома на што разлічваючы. Брот! Тіха, але з прыкметнай пакорлівай роспаччу ў голасе, сказаў немец. Зноў, брот, злосна здзівіўся Іван. Зноў? Ты што, на ўтрыманні ў нас? Вар'ят зрабіў некалькі нерашучых крокаў да Івана. Брот, ты ж збіраўся ў гестапа, а? Да свайго Гітлера? Нікс, Гітла, Гітла капут. Капут. Даўно б так. Наўрад ці разумеючы яго вар'ят, растапырыўшы кастлявыя рукі, цярпліва і насцярожана чакаў. Іван запусціў руку ў скуранку і, не вымаючы адтуль буханкі, адламаў маленькі кавалак скарынкі. Убачыўшы яе ў Іванавых руках, немец ажывіўся, вочы яго заблішчалі, дрыготкія кісці рук у кароткіх абадраных рукавах пацягнуліся наперад. «Рот! Рот! Трымай! На! І правальвай адсюль!» Іван шпурнуў хлеб немцу, але той не злавіў яго, кінуўся на зямлю, габіруч з гроб скарынку разам з травой і пяском і ускочыў. Затым, боязна азіраючыся, бокам падаўся ўніз па схіле, відаць, чакаючы, баючыся пагоні. Ой, можа, адчэпіцца цяпер, падумаў Іван. Тое, што гэты ефтлінг апярэдзіў іх, было бяспечней, чым калі б ён увесь час ішоў ззаду. Іван з задуменным позіркам праводзіў яго, пакуль той не схаваўся ў лагчыне, і зноў лёг на скуранку. Учарашняя яго злосць да гэтага чалавека знікла, хоць ён не адчуваў да яго і спагады. Вельмі яшчэ свежыя былі ў ягонай душы боль страт і памяць аб людзях, якіх загубілі суайчыннікі гэтага немца. Праўда, той мог быць і антыфашыстам па перакананні, толькі вядома, чаго варта перакананне, якое так дарэшты спляжылася. Але болей падобна на тое, што гэта які-небудзь выбраковак з іх звярынага ладу, якому проста не пашэнціла ў іх нялюдскай службе. У канцлагеры былі і такія. Вось хоць бы і за ягоныя ўцёкі, і за выбух бомбы іх каманда фюрера, калі толькі тое чуняе, пэўна, па галаве не пагладзяць, могуць таксама кінуць за дрот на месца тых, каго не асіліў упільнаваць сам. Хоць яго, напэўна, паставяць капо і таксама надзеляць уладай знішчаць. Вось табе і Гефтлінг. Ты як быў ён сабакам у адносінах да людзей, так ім і застанецца, хіба што ягоная нянавісць да зняволеных з прычыны асабістай няўдачы яшчэ пабольшая. Яшчэ ён наробіць людзям бяды. Фашысты многага дасягнулі ў сваім Энтменшунгу, самай подлай з усіх чорных спраў на зямлі. І калі іх жывёльную жорсткасць да ворагаў яшчэ можна было зразумець, дык іх бязлітаснасць да сваіх, якія не дагадзілі ў чым-небудзь начальству, просто здзіўляла. Страх пакарання стаў іхнім галоўным вызначальнікам ва ўсім. Усе жылі пад пагрозай спагнання, пакарання, разжалавання, адпраўкі на фронт, рэпрэсій да родзічаў, і таму, мабыць, так лютавалі, помстілі за гэты свой страх слабейшым, каму гэта было дазволена, палонным, зняволеным у канцлагерах яўрэям. Дзіўна было, як пры ўсім тым на фронте немцы ўсё ж ваявалі ўпарта. Можа таму, што страх пакарання там набываў двайны сэнс, і выбар быў невялікі: або ваенна-палявы суд, або савецкая куля. Таму і даводзілася трымацца. Хаця прырода гераічнага вельмі складаная. Іван не любіў разважаць аб ёй, тым больш што не лічыў сябе ні героем, ні нават смелым. Каб быў герой, не даў бы сябе ўзяць у палон, што-небудзь зрабіў бы ў той самы рашучы момант, які вызначыў, пэўна, навек і будучае яго і мінулае. Пэўна, трэба было прыкончыць сябе і ўсё. На момант у ягонай памяці мільгануў той дзень і той нажавы, падкопчаны стрэламі штык, які ён убачыў над сабой, крутнуўшыся з-пад танка. Штык і бот з брызентавым вушкам у шырокай халяве ды доўгім тронкам гранаты. Зашчацінены, страшна ад пылу немец, нешта крычаў. Але ён не чуў, бо побач грымеў танк, ды і наогул ён мусіць аглух ад грымота ў бою і на каротенькую секунду страціў адчуванне. І тая секунда затым дорага каштавала яму сляды ад яе ў душы і на целе. Застануцца пэўна навек. Ён не быў у палку ні героем, ні нават прыкметна смелым. Быў, як і ўсе, па-піхацінску цягавіты і ў меру засяроджаны. За ранейшыя баі атрымаў 3 падзякі вярхоўнага ды 2 медалі за адвагу і думаў, што на большае і не здатны. І толькі вось тут, у палоне, дзе некаму было ні натхняць на салдацкія подзвігі, ні ўзнагароджваць, ні нават браць пад увагу геройскае, дзе за кожную маленькую правіннасць можна было заплаціць жыццём, тут у ім хтось абудзіўся, непакорны, дзёрзкі і ўпарты. Тут ён убачыў падыспад фашызму і, мабыць, упершыню зразумеў, што пагібель не самае горшае з усяго, што можа здарыцца на вайне. От даль хляб. Раптам раздаўся над ім голас Джулі. Ён унутрана здрыгануўся ад неспадзеўкі, але тое, што яна падышла, пранізала яго радасцю, і хлопец хутенька павярнуўся на доле. От даль хляб. Зацятай устрывожанасцю на твары пыталася Джулі. Мі «Нон триесто, алес фенита, да?» «Ну что ты?» – сказал ён и усмехнулся. «Только скорынку отдал». Яна нахмурила лоб и пильно глядела на его. Тады ён достал с кишени апошний кавалак. «Во, только скорынку отдал, разумеешь?» Перадольвачы штосьці ў сабе, Джулія прамаўчала. Лоб яе, аднак, паступова разгладжваўся. «Ми и дат триесто, правда? Но!» «Пойдзем, канешне, адкуль ты ўзяла, што не пойдзем?» На яе твары ўсё яшчэ адбівалася нешта труднае. Дзяўчына, цярэбіча на грудзях куртку, відаць, нешта вырашала і раптам кінулася да яго надол. Паставіўшы калені, яна абляглася на іх рукамі і схавала ў рукавы твар. «Руссо, ты хорошы, Руссо!» – загаманіла яна і адной сваёй рукой паціснула яго руку. «Нон, Власов!» «Буоно, Руссо! Чулія, лохо!»
«Ну,
што так?» З раптоўнай няёмкасцю ад тых слоў запярэчыў Іван. «На што? Не трэба!»
«Отэн! Отэн!» Не слухаючы яго, казала яна. Відаць, штосьці ў яе, раптам выбухнуўшы, памалу адбалела за пакутную гадзіну іх ростані. Нешта яна зразумела і цяпер папрасіла: «Іван, нон бёзе, чулія? Нон бёзе?»
«Нічога, не злую, усё добра».
Седзячы ў долі, ён ашчадна ўзяў свае рукі яе маленькую, мяккую далоньку. Дзяўчына не адабрала яе. «Нон бёзе, Іван», сказала яна і зірнула ў ягоныя вочы. «Нон бёзе, чулія? Іван, снад правда? Чулія? Нон, знат правда?»
«Ладно, ладно, ладно, ты гэта во што?»
«Чулія, отэн, отэн уважат, Іван, любіт, Іван», сказала яна.
Ягоныя рукі з яе далонькай у іх ледзьве прыкметна ўздрыгнулі. «Ты піць не хочаш? Піць, а? Вады, а?
Фота? А, аква?
Ага, вады», узрадаваўся ён. «Вунь там, здаецца, ручай. Айда?»
Ён хутенька ускочыў. Яна таксама узнялася, абхапіла яго руку вышэй локця і шчакой прыціснулася да яе.
Ён другою пакратаў яе валасы, пагладзіў. Яна неяк унутрана насцярожылася, і ён таропка апусціў руку. Так абое яны зноў згодныя і прыхільныя памалу пайшлі краем луга.
Ручай быў неглыбокі і гаманкі. Шырокі паток ледзяной вады з гор шалёна імчаў па камянях, віруючы пенай і размашыста плёскаючы на нізкія заліўныя берагі. На адным лугавым завароце ён намыў на траве шырокую касу шэрага жвіру, перайшоўшы якую, Іван і Джулія ў волю напіліся з прыгаршчаў, і дзяўчына адышлася на бераг. Іван тым часам падкасаў разадраныя сабакам штаны і ўвайшоў у ваду глыбей. Ногі заламала ад сцюжы, імклівая плынь сілілася паваліць, але яму хацелася памыцца, бо пот раз'ядаў твар. Хлопец памацаў свае шархоткі, зладнай ужо бародкай пашчэнкі, памкнуўся было зірнуць на іх у ваду, толькі дарма. У імклівай яе каламуці нічога, апроч камянёў ды пены, нельга было угледзець. Ай, мусіць, зарос, як бандюга, падумаў ён і азірнуўся на Джулію. «Я страшны, няголены», запытаў ён у дзяўчыны, але тая не звалася. Як села, так і сяділа в задуменності і позирала у одно місце на березі. Кажу, я страшний, як дід мусить. Яна стрепянулася, ослухалася, намагаючися зрозуміти його думку, а йон усе тірабів своє кучераве і скивіці, і яна здогадалася. «Карашо, Іван, карашо, отен, вундешон». Іван почав митися і думав, що з його нешто сталося. Дівчина, видать, чимсь устривожена, щось переживає. Гедкая засяроджена яна не була навіть у час утеков под носом у немцев. Зовсім не в яє характері була такая роздумність. Гетта штості трудно йой причинив йон, Іван. А Іван надворот чомусь позбився усіх своїх раніших тривог і на гетем луговим приволлі просто окрияв душой. Йому було добре з йой, і хотілося розвіяти її клопот, убачить її раніший, веселий, ризиковний, довірливий. Мусить, треба було улагодить її, супокоїть. Тільки Іван не мог переступити нейкою мяжу між їми, хоч і хотів того. Нешто неуримсливо звабливає оживало у їм до дівчини. І в той же час стримлювалося, вагалося, покутно мородила. Помившися, йон набрав у пригорші води і здальок розмашисто пирснув на яє. Джулія знов здриганулася, невтямно зірнула на його і зараз же заусміхалася на жарт. Йон так само усміхнувся незвикло на весь свій широкий обкладений кучеравий бородкой твар. Спалохалася? Нон. А чого задумалася? Так.
Що гэта? Так.
Так, покорливо сказала яна. Іван, так. Чулія, так. Негледзячи на нешта нялёгкае ў сваёй душы, яна хвотна паддавалася яго жартаўлівасці і жмурачы вочы, усмешыста глядзела, як ён, пакідаючы на жвіры мокрыя сляды босых ног, валюхаста выходзіў да яе на траву.
Thank you.
Шановныя слухачы, прагучалі старонкі аповесці Васіля Быкова «Альпійская балада», выканаўца-артыстка Маргарыта Захарыя.